Hicieron una gran reforma laboral, la vendieron en todos los medios de comunicación. ¿Para qué sirvió? Para que aumentara el paro, para que no creara empleo y encima para que nos encontremos hoy la noticia de que la reforma laboral dispara el despido con 20 días. Es decir, decían que no iban a abaratar el despido, han abaratado ustedes el despido. Son ustedes unos auténticos maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria.
Odoraman.
Ezkada zure zeludera bozgara idura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Zera honek egzen, sekulako amezka iztoitzel ikaragarria ematen du, baina hau da ez da hona. Komeni ez aile gauza ez da? Gizon burutsu horiek militarrek, poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena. Bat!
Hora inazko zera hobetu lastetian dena. Neure burua ez zera animoa.
Saiora, aiene, aiamona, aieme, aiamona. Gurea saio dinamikoa eta gaztea duzue, etxeko aitona mona izuzendua. Gure saioaren ardatza badakizu ezein den, edo zei gauza egiten dugula ere, altukun saiorik aspergarrena asturera eta erreza aurreiku ziraitekena egiten dugu. Beste katetako saiorik tenterenak kopiatuz gainera. Gurea saio berritzailea dugu, abanguardiakoa, hemen beste inore egitera usartzen, ez den hori egiten dugu, elkarrizketak. Ze, bai, badakigu beste telebista batzuek elkarrizketak egiten dituztela, noizbenka, baina... Gureak bezalakoak ez ze, guk EITB-ko pertsona ospetsuak elkarrizketatzen ditugu, zailik. Eta gaurkoan azteko gurekin dugu Jonke Pakete drogen kales telesaila veteranoaren izarretako bat. Gabon, Jonke Pa, ongi etorria gure zailora?
Bai, kaixo, kaixo. Bai, kaixo, kaixo. Gabon.
Bena, Jonke Pa, aski ezaguna duzu ez, urazki esan bezala drogen kales aio ospetsuan Anastasio edo Txiripasen papera antzestu duelako azken 37 urtetan jarra. Ryan. Telesailaren aktore veteranoena dugu bera. Ia, asiera-asieratik telesailan dagoena.
Bai, bero, hogeita bezortzi urte izan dira, eta ia asieratatik, Franco garaian hasi ginen. Super sortze kamera batekin grabatzen genituen kapituluak azkolti grabatzogien.
Beraz, eite bezortu aurretik hasi zineten beraz kapituluak grabatzen.
Bai. Amaika orte lehenago hasi ginen grabatzen. Xavier Cancayo estresaiaren lehen zuzendariaren ideia izan zen. Bai, denok erotuta zegoela uste genuen, baina begira, visionario bat zan. Begira, eite ben emititzen hasi ginenean, 7000 kapitulo baino gehiago genituen grabatuta.
Hori da primizia! Eta zenbat gogorapen, ez da, Jon Kepa, 38 urte horren ortean?
Atera kontuak!
Zikulako eskola da, noski aktore bat entzat, drogen kale bezalako saio, luze, eta rakastatxu batean jardutea, ez da? Izan ere, urten joan etorrian, zure pertsoneiari, Anastasiori, denetari gertatu baitzaio! Lau aldiz eskondu da, ogibidez berdinak egiteko ditu, droga saltzailea, tabernaria, lagundu itazu!
Bueno, nien pertsonaria, ere bai, empresaria izan da, haute eskola erekazlea, ertzaina, bezeler irazlea, eta garbitzaile domestikoa. Bueno, eta bain alkatea izan nintzen ere bai.
Eta inbat beste gauza, hemen ere guten dut, iltzaile profesionala, emagaldua, irakaslea, arrantzalea, eta mariatxi abeslaria besteak beste. Anastasioren rolari, denetan ikertatu zaio bizitzan, dagoeneko. Bere anaiak tirokatu zuen, berak bere anaiak tirokatu zuen, gartzelaratua egonda bitan, sexuz ere bitan aldatu du. Estralurtarrak baitu zuten behin...
Eta eroetxera bidali zuten, ebait, apaiza sartu zen eta apestiko izatera heldu zen, ebait. Demora makina sortu zuen eta erromatarren garaizela bidaiotu zen.
Bai,
oso pertsona ikonplexua izan da Anastasio. Errikidek ez dute inoiz ondo olbertu. Adibidez, estatu batuar baski jokalari beltza bateki maitemendu zenean. Eta herria bizitzera joan zenean. Ogita zazpigarren debora aldean.
Bai, balatzen dugu, bai.
Bere familiak, bere lau seme alabek eta bere hiru abek ez zuten erlazionatu. Eta Anastasiok asko sufritu du. Baina sufrimendu horrek persona ya indartu du gainera dore.
Bai, eta zuke eman diozun nortasuna. Kepa, Jon Kepa. Eta ez eguzu, Jon Kepa. Ze izan da, gaur daño, Anastasioren roletik gehien gustatu zaizuna.
Bero, ba, Anastasio beti koherentziaz egin diola horre bere bizitzari.
Zalantzari gabe, pertsona jaren trinkotasun hori, telesailetik pasadiren 18.000 242 gidoilarien lan mardulari esker lortu da, ez da?
Bero, baina sekretutxo bat kontatu bat dizut. Bidoia, beti oinarritzat hartu dugu, noski. Baina, bazegoen eta improvisaziorako tartetxo bat.
Bai.
Bero, gidoia orgen nuen bai. Eta normalean jarraitzen genuen, baina... Norbaiteri doia hon bat buruatzen zitzaionean, improvisatu egiten genuen. Askotan, askotan. Adibidez, 32. Demoraldian, Anastasio Afganistanera ikasle islamiarra bezala joatearen ideia nirea izan zen.
Benetan! Jon Kepa, badakizuen ez, gure saioan, erabat originalak ez diren hainbat txolakeri improvisatzen ditugu. Eta orain, gure bi kolaboradore berezienen galderak erantzun beharko dituzu! Sartu dituzela, Lame eta Xomorro! Kaixo!
Hore, Xomorro puzkak! Baina nola sartzen zaizkizu eolako Lame Xomorroak telebizan blotan!
Jon Kepa!
Lasai, duin badut Lame Xomorretzako familia konponbide tradizional bat! Zapata kanduko da, zapata benga!
Baina jo,
ara!
Baina zer egitu zu, Jon Kepa!
Ez eman eskerrak! Eta jarri pozoia edo insektizida, ze joe, bia zartzen direnean, eundaka daudela zara hilu,
Gure kolaboratzaileen zat ambulantzia bat eskatzen dugu bitartean, ez aiguzu, Jon Kepa, horren beste urteren ostean, telesailaria gure zatera zoaz. Izan ere, zure pertsona ja, Anastasio, aste honetako kapituluan hilko baita, ez da?
Zer? Baina, zeiek esan izu hori.
Baina, zera, pasadikuten pretsatxo ustenean jaturri dugu, azte honetan. Anastasioak agur esango diola drogeik
gareari... Nola! Zer! Erakutsie hor hori. Baina, nork idatzi du hau.
Sentitzen du, Nantzepa horrela jekin beharra, baina dator, begira.
Hau ez da bidezkoa. Nola zantzio, hori egiteko gauza. Ez!
Nantzepa! Uste du lasaitu arte elkarrezketa etentea izango dela, egokiena?
Dena izorratu duzu, nik madarik atzen zaituzten!
Horaintxe, eraman dutute, Jonkepa, segurtasuneko mutileek, baina...
Zeak, ina, ez ze intensitatea daukan aktore honen interpretazioak. Geratu gaite zen, bere jarduera gozatzen. Erabaten dut erartzen.
Zatu dikontela! Jangoikoa da testigu! Ez dut berriz gozari pasako, baina soldatar diagatik lan egiteko presnago! Ez utzi nazazue! Utzi! Azka nazazue!
Beno, Jonke, para maten duten bitartean, entzun ditzagun, gomendio, interesgarri batzuk, gurrengo astean, alba dugu, voltatuko gara, hemen, aia mona, zure saioan!
Chu bra puruan.
Zorionak, motel! Zorionak!
Ahi ba! Hau sorpresa!
Tori zure paria!
Ahi ba, hau sorpresa, joan meze! Etzen idan etzen erosi beha!
Baina, zun erte betatzea dela! Ireki ba! Ireki!
Ahi zin luzi, amin jaten, tio! Aera, ahi ba! Ahi ba! Bizarrera dira!
Zeinu etzen!
Bruce Cipristin?
Bai ba, joe, de boz! Ñoñostian emango den kontzerturako dira, Nahi duzunarekin, jose inazke!
Benetan, eskertzen dizu dela, Baina...
Baina, ze arazoren badago,
Tira, eske... Niri... Ez zait Bruce Cipristin gustatzen.
Nola? Zer? Ez zaitzula gustatzen, Bruce?
Tio, ez moskeatu!
Ez zaitzula Bruce gustatzen! Baina ze hostia zaitzen!
Begira, azalduko dizu!
Laro geita lauaren urtea zen, nik amabi urte baino enituen. Bere abesti hori hasi ziren jartzen, irrati guztietan etzen besteik entzuten. Ja, ez zait gustatzen, tiporrek behiak ere ditu aspertzen. Urte batzuk beranduago, gauza bihurtu daukerrako. Modan jarri da esatea, bere disko guztiak etxan dituzula. Ta ez zait gustatzen, nahikoa da mesedez tiponekin txapa ematen.
Baina hau ezin daunatu! Hau, irainkarria da!
Doinu beran abesti guztia, hau da tipo aspergarria. Zautero doaz peregrinoak, bere bosandia ikustera. Takilan usten dute dirutza, ateatzeko kulguaien roiatu karneta. Ez zait gustatzen, New Jerseyko trobadoreak nau aspertzen. Utsi da zuen mesedez bizitzen, bere musika murgantzun gabe. Badakit bai ez jakin bat naizela, baina mesedez ez eman berriz txapat. Ze ez, ez zait gustatzen. Ez zait gustatzen. Ez zait gustatzen. Ez hasi mesedez berriz zegoainen esplikatzen. Ez zait gustatzen. Ez zait gustatzen.
Benetan.
Ez zait gustatzen. Kauen laba besti hauzte azker garrila den. No.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. A los dos les estaban en casa cuando el terremoto. ¿Me pueden contar cómo lo vivieron cada uno de ustedes?
Sí. Lo pasamos pues muy bien.
Errenteria, edo horereta, edo errenteriaren astigarraldeko, astigarragaldeko, mugalde hortan. Eurizistada finek musukatzen duten paradisu berde horren, lorerik berri eta dizdiratxuena dugu, murgalari jatetxe ezaguna. Bertaratzean, segituan geratzen da hankamotz jatetxe hitza. Bizitatzen duen edonorentzat. Berriki saritu duten gastronomiaren templu hau. Mila izenez deskribatu daiteke. Edo, hobe esan da. Milaka zapore, testura, usai, entzumen, poesia eta kolore erabili beharko binituzke antopatu duguna azaltzeko. Eta guzti hau, genio batek, talentu paregabe baten ametsak gauzatu du. Bera, Andoni Koldo asperturizko gaituenea dugu. Datozen minututan, bere unibertsu liluragarria ulertzeko saiakera egingo dugu. Hau, murgalari soinu banda erabat originala da. Murgalarira hurbildu bezain pronto. Gure zentzuak la rosa baten moduan irekitzen dira. Sarrera ondoan dagoen baserriaren behien gorotzaren usai finak asaldatuko digu. Eta zapaltzen ditugunean, beraien testura krematxuaz gozatuko dugu. Ah, gorotza. Atarian bertan, dena da poesia. Urrondo eta aritza gazteak ornitzen duten sarreran, lorez gainezkako mahaia, kandelabro artistikoak, katuaren kakaren kaxa, entxufe hogari, dena, harmonia bitxi eta fin, lehun eta prestu batean inguratzen duelarik. Sartu bezain pronto, bisitariaren zentzuak berri somatzen dute astindu hori. Abanguardia olakoa da, astindu egiten ditu gure zentzuak, gure pentsamoldeak, gure kontuko rontea. Segituan ohartzen gara, leku magiko batetara heldu garela.
Ke magiko!
Eta horren erantzule, sala arduradun edo buruzagia dugu. Jean-Philippe.
Philippe!
Jean-Philippe, bere izenak argi adierazten duen bezala, zaldibiakoa da. Pariseko jatetxe esanguratsuen eta dik kaleratua izan den metre ezagun honek, bere harreraren sekretuak azaltzen dizkigu.
Jean-Philippe, barkatu bai, zertarako kendu behar ditut zapatak?
Zapatak kentziarina oso garantzitua da. Le bardille edo bezarroa hemen diosuen bezala, bere txiantagoela sentitzien nahi tegu. Binera, horrela kontua ikusean ez da inor korrika atirako. Olertzen? Hemen zentzatziotan txinezten dugulako egin dugu hori. Olartzen? Zuk zintzatziotan zinizten duzu?
Bai noski.
Orduan, ardura betu zaitez. Fasionetan lortu nahi dugun zintzazio, larbarmeni nahi gurarekiko lotuta eta ulermina da. Zartu onerbalionetan, misediz?
balde horretan.
Zatu horretan.
Baina lurrez gainezka dago.
Lurra eta ondaria. Gure putza humusarekin kontaktuan bere poro guztiak irrekitzen ditu. Poro, me pasa ze poro. Dazta merinerako egoki prestatzen gaitu lagurk.
Tira ba, tira, sartuko dituz. Baina, baina hau jizan ez geteta dago.
Eglazatu zetiz. Erlazatu zekin! Oinetarako ez foliantiak izatiaz gain, bazarritzela ematen dute. Gainera, penalitzateke deskuiduan akatzen badituzue, gurekin denbora desinti dramatio eta jada gure familiaren parte dira, eh?
Horixe da bai. Andoni Koldok egiten duen lanaren zati garrantzitsu bat, talde lana indartzea. Eta, zalantzarik gabe, ez dago murgalari, hitz gutxitan, urritan, eskasetan, laburretan, motzetan, murritzetan, bakanetan definitzeko, izendatzeko, laburbiltzeko, kondensatzeko, trinkotzeko modurik. Azkenean, lehen mokadutsuaren txanda heldu zaigu.
Bino, oinak gabitu dituzu?
Bai, 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 garritu dit, bai.
Ba, oain beste potu unitan sartu behar dituzu oinak.
Zer? Ta zer da hori ba?
Ba, hau itxasoko horra da.
Ah?
Jango duzu lehenengo kotiziari lagungarria da. Olartzen,
eh? Be, itxaso hurra? Tira, garri, garri, a ber. Zer existatu indit!
Horri Veronika Leonor da. Gurze, gure medusa txikia.
Zer?
Sartu ba, jokoan, gizuna! Berriga, oinak urazpia mantendu eta asistaba bakutzeko mokadutxo bakran!
Bueno, baina plateran dagoena, hau zer da?
Hau jasoaren esentzia dira! Jaten dituzun nian, Veronika Leonor entzista batxuek, itxaso urraren nuzaia! Eta platerunek batera atziak, ozian eta kusintzazio guztiak ekarriko dizkizu, gorurra! Gorurra!
Baina, zer da zehazki platerean dagoen saltxaliskatxu urdin hori?
Hori, boniatuak dira! Boniatoak?
Txasoaren esentzia eta boniato zeginatako?
Noski ba! Horri da horrania! Horri ania jokoa! Jokoa! Horrein dikarrapatu duzula uste dutu! Batira! Asi jatin ba!
Asi? Jantzili bat, ja!
Asi?
Baskatu, zer da hori? Zer da namazu eskuan?
Hau platerarina azkino zaharria da! Txasuan galduta erotearen zentxasioa reharotzeko! Antxetak? Askatuko dituk, eta bozina joko dizut! Baina sartu hankak baldean! Sartu hankak baldean! Zistela txuara rantzitsua data!
Kaioekakak egin didate!
Gusatu! Askatu zituz!
Bai!
Esperientzia berazgarri eta berritzaile honen ostean, beste zuzteko bat dator. Ez dator beste inor, amar. Ogei, ogei tamar minutu emango ditugu oinak lehortzen eta zauriak sendatzen. Ekarri diguten zizkamizka edo entremez bitxia eta misteriotsua dastatzen.
Aizu, barkatu, hau zertaz egina dago, oso arraroa da daukan zapore eta testura.
Baina, jone dituzu, ala jaina, horiek, oinak sendatzeko ekarri dizkizu dan, tirritak, zirrenetak. Tirritak.
Zera ni, plater batean ekarri dizkizunez.
Ai,
zule agurgarriak, oraintxe jarraituko dugu,
desioaren eta ez dakit nola esan zentzuen gure zentzuei erabateko zirkunferentzia egingo dien bida izugarri eta apasionante honrekin jarraituko dugu murgalari jatetxea esautzen jarraituko dugu baina hori baino lehenago gure gure bai gure kideek esaten digute bidali diguten abestitxo bat jarri berdizuegula badirudi Katalunia aldean ez daudela peajea ordaintzen jarraitzeko prest eta badirudi hemen ere Euskal Herrian Durango aldean talde batek abestitxo bat atera duela horri buruz bai Durangoko insolventeak zuekin eta beraien lehenengo abesti eta lehenengo exitoa den hori dagoeneko exitoa bihurtu duten hori nik ez dut ordaintzen
Michelin ez dut ordaintzen eba zatia
Dugera ateratzen de Katera berriro igo da Lapurrak dira lotxagabea Nidago langa bestian Da errentaltor pilian Ordaindu beharra Tokatu zaiba Zinez gaitza da
Gari gute kentzen Ez alduzu eulerten
Banik ez du
Ez gara lanera eltzen Asi peak ea
Hementxe jarraitzen dugu entzule agurgarri. Murgalari jatetxeari. Murgalari jatetxean, murgalari jatetxearen zat eta jatetxearen jatetxeagatik.
Oh, murgalari.
Bidaiatzen, zentzuekin bidaiatzen.
Oh, te murgalari.
Ba, entremes hori hartu ostean, esan bezala, 30 minutu ematen ditugu zai. Eta esan dugun moduan, itxarote luze bat da bai. Baina, Andoni Koldok berak argitzen digunez. Arrazoi eztabaide ezin bategatik egiten du, eten alditxo hori.
Bai, begira, guk hemen Lepardil edo hemen diozue bezala bezeroei eskaini nahi diaguna denboraren sentsazioa dastatia da. Ulertzen, ez diozu sekula galdetu zure buruari denborak zezaporea duen.
Bai, noski, askotan, askotan.
Bai, hemen daukazu dastatzeko aukera.
Bai, arrazoian zu, Antoni Kolde. Somatzen hasia naiz, bai. Denboraren kontu hori, nola lortzen duzu, sentsazio hau, bai.
Ba, gehien bat komedoreari hautsa hiru astetan kendu gabe. Ez duzu saitzen. Gainera, nahi baduzu infusioan ere prestatu dizut hautsa pixka bat. Hau nire etxekoa da, gainera, etxeko usta. Ezero garrantzitsuei bakarrik eskaintzen diet.
Hau horrea, egiten mundidazena.
Tori!
Bai.
Artu.
Eta, lehen genion moduan, murgalariko sorpresak ez dira hor amaitzen.
Andoni Koldo, barkatu, baina zergatik zentzilekatu nauzu, buruz bera?
Ba begira, hau, eduki nuen hausto estripu batean buruatu zitzaidan ideia, bat da. Hausnartzen hasi nintzen, zer da vertikalitatea, zer da horeka. Eta esperimentatzea erabaki nuen. Zira, jakiek zapori behera dute plano fiziko guztietan. Ez aldiozu hori buruari galdetu noiz bait.
Bai noski, askotan bai.
Ba, hoixe da gakoa. Orain buruz bera zaudela. Egingo dizugun urrengo proposamenak gehiago harrituko zaitu. Uerten?
Bai, baina, odola burura jisten ari zait, badakizu.
Eta batek daki, hori zure destamenean sortu dezaken sentsazioa, eh? Uerten?
Bai, noski, baina horrela luzare gonezkero, konortea galdu dezaket.
Eta batek daki, hori zure destamenean sortu dezaken sentsazioa. Uerten?
Bai, baina, gehiagora, elzorian ere egon naiteke, denbora gehiagiz zintzilikatuta gonezkero, edo koman sartu.
Eta batek daki hori zure dastamenean sortu dezakin sentsatzia! Ulertzen?
Ulertzen dugu.
Andoni Koldok beste inor bezala argitzen digu urrengo plateraren itxurazko minimalismoak izkutatzen duen lan itzela.
Tira ba, guazen urrengo platerarekin, eh? Udaberri entxalada. Plater txikion eta nik erketa sakon baten ondori aurkezte dizuet. Begira, udaberriaren sentsazio guztiak ustartzen dituen platerra da.
Eta plater txiki hau da, ez da? Zer da?
Belarra. Belarra intza naturalarekin. Esan dizua moduan, hemen gustokoena dugula zera da. Prestakuntza eta ikerkika sakunak eta luzeak egitea, gero plater minimalista batean, ziztu batean, dena kondentsatzeko.
Bai, interesgarria, Andoni Koldo.
Bai. Esaten dizuda garen argibide garbiena da. Uta berrien txala da hon?
Bai.
Nagira, hiru hilabete terdiz egon nintzen pentsatzen. Kanpoko belarra moztu behar genuela. Pentsatzen, eta gaur azkenean, desbrozadora ekarri digut eta plater hau prestatu dut. Gaur, heldu nahi zenean. Inspirazio uneak aprobetxatu behar dira. Zer moduzkoa dago? Uia, kostaten zaizu?
Oso naturala, bai. Arrazi duzu. Jatorrizko udaberri zaporea du, bai. Baina, zer dira ale krujiente edo kraska egiten duten hauek? Bai zapore bitxian.
Hori ez dira aleak. Txingurriak dira. Zanzibarretiko porretan nenbilela burlatu zitzaidan. Hori bai, bertako inorriak dira. Euskal Herrikoak. Guk geuk azten ditugu. Labela emango digute hurrengo urtean, bakizu? Biziri jartzen ditugu jakiari joko gehiago ematen diotelako. Bakizu, denak harrapatu behar dituzu platerretik ihes egin baino lehen.
Orain arteko gozuena iruditu zaitegia esan. Olola burura jausten ari zait. Hau zolabio.
Ikusten, hausi da gure motivazioaren sugarra pizten duena. Bezeroak gozatzen ikustea.
Lipotimia izugarria gainditu ondoren, beste jangela batetara pasa gaituzte. Batipat, buruz bera egoteak sortutako zorabioaren erruz, botaka egin ostean, jatorrizko jantokia nahiko zikina geratu delako. Neofito edo hasiberriaren lotxa sentitu dugu une batez. Baina, Andoni Koldok argitzen digunez, nahiko ikoa izaten da bezeroek oka egitea bertan. Eta oso ituta eta jarrita daude alako egoeretara. Beraz, lotxak zorabioarekin batera ies egin du. Bigarren platerak aurkezteko unean, Andoni Koldok bere filosofiaren oinarriak azaltzen dizkigu, harrigarria den zintzotasunez.
Nire ustetan jatearen kontzeptua berformulatu egin behar da goltik behera, ze... Ze, nik galdetzen dut. Zer da jatea, Zuk ere zure buruari askotan galdetuko zenion, ez da?
Bai, noski, askotan, bai.
Betidanik esan digute, jatea dela. Hau da, edozein igeltxirok amaiketakoan, eta edozein ijapantzaiek etxera altzerakoan egiten dutena. Jakiak kaotik sartu alegia.
Eta ez da hori orduan?
Ez. Ez da hori hain zuzen ere. Baino hori baino askoz gehiago da ere. Ez da murtxikatu edo inestea,
ez noski, ez da hori, ez da?
Bai, hori da hain zuzen ere. Baina gehiago da ira berean.
Bai, hori zen nuen, hori baino gehiago da, noski.
Ez! Ez da! Baina ira berean, bada. Bada? Bai. Konzeptu ieskorra eta gonkorra da. Malgua eta zurruna. Beguntasun samurrezko gogortasuna. Argiz betetako juntasun itzala.
Esate bateako, utxunez egindako betetzea.
Ez! Hori ez, inundik ere.
Ez, noski, hori ez.
Espresatu nahi dudana da. Jatea eta jatea ez direla gauza bera. Hemen jatearen ideia baztertu dugu eta jatea besarkatu dugu konzeptualki. Jatea.
Jatea.
Bai, hortik. Bertan daukazu, komunera jumen alduzu? Berriz okau ez abiltza?
Ez, jatea ez. Jatea kontzeptua zarin izan.
Jatea
kontzeptua desarkatu duzuela alegia, ez da?
Ez, jatea! Ez, jatea ez. Kontzeptu hori baztertu genuen aspaldi. Gure espiritua babakizu gauzei buelta pila matia da.
Bai.
Kontzeptua arbitzeko, purifikatzeko orain. Jatea! Konzeptua ari gara ikertzen, ze askoz garbiago da, ulertzen? Jatea!
Erabat logikoa da, bai, abalen noski. Eta zertan datza orduan konzeptu horren, arian lortu duzuen hausnarketa hori zertan datza?
Jatea! litzateke azaltzea. Oso konzeptuala den konzertu bat da. Komplexua. Jatea.
Korapilatxua ez da, alegi.
Ez. Korapilatxua ez.
Ez.
Agian nik esango nuke... bueno... Korapilatxua dela. Baina zukalaritzen aditu ez diren entzat... Eta simple batean argitzen zaiatuko nahi zara. Begira, beti dari jateko eta beste batzuk, beste rokiagoak diren zuloak eta orifizioak ditugula esan digute. Honi aokrazia edo hauaren diktadura deitu diogu.
Aokrazia? Bai, noski.
Eta guk jakiak dastatu eta esperimentatzeko askatasun osoa darrikatzen dugu.
Zein edaki,
agian zaporiak biri horretan dastatzeko. Zoko moko, bazter eta zulotxo egindakoak ditugu darputzean zehar. Esan diozu zure buruari galdetu sekula. Ze zapore duten jakiek. Beste non baitetik sartzen baituzu?
Oi, jos! Hau da, konzeptu berritzailea! Hau da, bebe, esan duzu mesela gustatu zain konzeptua, ez? Janaria, dastatzeko zokomoko bazter eta zulotxo egokiagoak ditugu gorputzen zehar! Noski! Bai!
Erintxe duzu! Itxaroten zenuen aukera!
Bai!
Aztu gaur anio ikusitakoa! Jaitxi galtzak eta gartontzioak! Eta utzi gure egiten! Jatearen gozamena zautzeko prestatu zaitez.
Andoniko, baina beharrizko alda. Ezin gaitezke beste zulo batetik hasi, ez diot ez sudurretik edo.
Askatu zaitez gizona, askatu. Eta lasaitu atzeko masaia, kontxo.
Bai.
Tensio ugari duzu zonalde honetan, lasaitu.
Bai, baina barkatu, Andoniko, zein da? Dastatuko dudan platera.
Nire azken sorkuntza. Itxastrikuak pimientaka jena zalkatxo fausoak. Azal eta guzti. Txile esa itxarekin. Zigala martxadak bere oskola eta guztiz. Nituta.
Ede bere aldia da.
Ea da.
Asi gaitu.
Asi gaitu. Ai, barkatu. Barkatu. Mina egin dizut. Hasieran normala da, eh?
Ez, hotza dagoelako egin dut garrasi.
Ai, katxiz, zefaioa. Hau txegitea. Sokaldera bueltatuko du platerra. Eta berriz berotuko dizugu lasai eta lasaitu baita de masaia.
Ezkerrik asko handoniko zo.
Bordia lasaitu.
Langabetu!
Langabeni?
Langabezu!
Languai zu laguntzeko dago!
Hurbildu zaitez gure egoitzetara edo sartu gure web orrialdera gure azken eskaintzak ezagutzeko!
25 ordutako jornaderdiak 400 € miserableen truke!
Kursillista izaten ikasteko kursilloak!
Kursillista izan nahi dutenei kursilloak emateko irakasle izateko kursilloak!
Ez izan kursi! ¡Etor zaitez!
¡Languaira! ¡Languai! Es lo que hay.
¡Euskali deia kogeita bat garren menderako!
¡Ongi etorri entzule gure saiora! ¡Euskal Herriko enpresari gizon gazte berritzaile eta sutxuenei, saiatuenei! Labur bilduz, gure herria krisilatzonetatik aterako gaituzten ekintzaileen ekia ezinei eskaintzen diegun saiora! Eta gurekin dugu gaurkoan ingenieri gazteba, ingenieri latinezko jinare hitzetik dator. Hau da, barruak ustu. Eta esan genezake, bai, gizon honek ederki usten dituela barruak bere kreatibitate eta ideia berritzaileekin Euskal Herria zipristen. Bera, Juan Marrazo pabellon dugu. Juama, Gabon!
Gabon, txule guztioi eta eskerrik asko nire teoriak azaltzeko aukera hau eskaiagatik.
Eskerrik asko zuri, Juama, Razo Pabellon gure gana urbiltzegatik. Baina, esaikuzu, Juama, teoria bat aurkeztu nahi dikuzula esan duzu, ez da?
Bai, esan gure ekonomia bere osotasunean birflotatzeko plan gintza bat da. Talka plan bat, zehatzago esan da.
Hori bai gauza interesgarria, Lajaina. Eta gaur azalduko duzu plankintza hori hemen, mundu mailako esklusiban. Irrikitan gaude, Juan Marrazo Pabellon. Kontatu.
Ba, oso erraza da. Ingelesek aspaldi asmatu zuten beraien ekonomia suspertzeko giltzarria. Eta guk ere gauza bera egin dezagun proposatzen dut.
Nola, ingelesek ez dut ondo ulertzen, barkatu.
Bai, ba, nola mantentzen dute ingelesek beraien ekonomia? Ba, beraien herrialdean egindako produktuak erosten. Adibidez, mundu osoan automobilak eskubitik doaz eta volantia ezkerrean dute, ez da?
Bai,
ingelesek ez. Ojo, hauek ezkerretik doaz. Volantia eskubia aldean dituzten automobilak idatzen. Ulertzen?
Ez uste dut.
Bagarbi dago, a ber, volantia eskubia duten kotxeak beraien herrialde eta kolonietan erostera behartuta daude. Ezin dute kotxien beste dozein herrialdetan erosi, ulertzen?
Baina zer ikusi du horrek euskal ekonomiarekin ba?
Ez alduzu ikusten. Guk ere Euskal Herriko kotxei volantea lekuz aldatuko diogu.
Nola?
Bai ez ba, gu Euskal Herriko automobilei volantea ez eskubita ez ezkerrean. Guk erdian jarriko diogu, hartzen?
Eta errepidearen zeinaletatik joango gara orduan.
Aha, oso galdera, ora? Ba, noski, hemendik aurrera errepidearen erditik joango gineteke. Gurpil bakoitza errainaren alde batea. Eta ardiko marraren gainetik jugu gineke.
Nola suspertuko litzateke horrela gure ekonomia jakipataiteke?
Ez alduzu ikusten ba. Volantea ardian duten kotxerik inoizen koizten ez direnez, guk geuk ekin beharko genituzke eta biztanleriak bertako kotxeak erosiko lituzkete. Ulartzen?
Ez du baina... Ez alda arriskutsua izango errepidearen erdi-erditi joatea ba.
Ez azula pentsa, hasiera batean jendearen zan bainazgarria izan dite, baina haste gutxitan jende guztia oituta gongo da.
Bueno, eta zertarako ekarri gaituzu errepide honetara jakin badite?
Ba, gure prototipoaren erakustaldi bat egiteko, noski!
Benetan, hor daukazuen automobil hori zuen prototipoa da!
Bai hori, zer! Erdi gaiua deitu dut! Eta ni sortzaile eta diseinadorea nahi zenez, lehen froga nik egingo dut.
Entzule, agurgarriak! Hau momentua historikoa duguna behar. Ze lehen euskal erdigailuaren lehen proba zuzen-zuzenean eskaini izango dizuego.
Bueno, Euskal Herria, banoa!
Zorte hon, Juan Marrazo pabellon! Erdigailuan sartu da, motorea piztu du, eta badoa! Guama, hitz batzuk esan nahi gure entzulegoaren zat, hain momentu unkigerrian!
Bai! Hau, azeleroi txiki bat da, gizon txumen baten zat. Baina sekurako aurrerakuntza Euskal Herriaren zat. Banoa!
Eta badoa, Juanma, badoa beriztena Euskal Ingenieritzaren historian urrezko izkiekin inskribatzera! Ordoa, Juanma, beste euskal zientziaren martiri bat. Goian bego, Juanma Arrazo pabellon. Euskal eroia. barkatu, katxarronek seguru altzen.
Seguroa, ze seguro.
Guazten lehen bendik. Beno, entzule agurgarriak, hause izan da dena gaurkoz. Euskal ideiako geita bat garren menderako gure saioan. Urrengo astean gure herria krisialditik aterako duen ideiaren bila jarraituko dugu. Adio!
Euskal ideiako geita bat garren menderako! Gazte, erne ibili, zure lagunek probatu izana ez du esan nahi zuk ere probatu behar duzunik. Bizitza osasuntsu baten aldeko apostu egin, eta aldendu zaitez bizioetatik. Lagunen batek eskaintzen badizu, esan ezetz. Ez duzula ez Facebooken, ez Twitterren, ez Twentin, inungo profilik irekiko.
Facebook eta Twentiren aurkako Euskal Herriko koordinadora.
Artículo 7º. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% pertenecientes a Repsol YPF, Sociedad Anónima.
mundua beti izan da horrela, zakarra eta iluna, oso arriskutsua, irabazten bezera galtzen jakin behar da. Egaldu elegantzia, dirua baino ez da, ehundaka urte daramazue, gure baliabide gutia txautzen, dago garen nahi dugu opilorren, tardago zorren, zati mako bat. Gaur ez zol izan daiteke biartimofonika. Endezagaz naturala edo BBVA berdin dio amaitu da. Gurekin zenuten txantxu joa edo zula eramango. Hemen dik xosa xosa gehiago zore Alemaniar lagone kual negar egitera da negozioak egiteko hause da nire aholkua gela zaitez etxean. Zenbat urte gure enpresak merkerozten, gure herritarrak esklabo bihurtzen, zuen tekinak etengabe dirauntitzen, gure akordea zulora erortzen. Petrolea eta gaza gurea da, ta orain bi aukera garbi dituzue. Ardu utzi dizuegun akzio poltsa, hartu eta eskertu edo kalera. Gaur ez zol izan daiteke bihar timofonika. Etzi Mafre, Banco Santander, tagaz natural. Ospa hemen dik nahikoa da, joan adi Europara lapurtzera, potentzia bat izateko, asko duzu orain dik ikasteko. Hori bai turista gisa, ongi etorri azara, baina ez bidariaren errege mozkorti hori kaimanak eizatzera.
Krisia gogor jotzen duenean,
Eusko Jaurlatxirlaren eta Foru Ogasunaren kontuak kolokan daudenean,
egoera konpontzeko eliteko talde bat jartze da martxan.
Multalariak!
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Paperak, mesedez.
Bai, bai, hemen daude, tori.
Ez. Hau kotxearen dokumentazioa da, eta nik paperak eskatu dizkizu. Paperen aurkako txertoa jarrita duzunaren agiria, alegia.
Nola?
Ez dituzu, ez da?
Baina...
Eta sarampionaren agiria? Ez da ere, ez da? Multa itzela eroriko zaizulako handako.
Etengabe gure erakundeak salbatzeko dirua lortzen.
Multalariak!
Bai, kaixo egunon?
Kaixo, bai.
Dokumentazioa mesedez. Izuna bat jarri behar dizu.
Izuna bat? Baina zergatik?
Zergatik. Hori gutxengoa da. Izuna bat jarriko izu dela esan dizut. Topatuko dut zeo zer. Aizakiren bat edo. Hemen dazu unetxo bat eta bereratu.
Txagutzaileak etengabe donora jarraitzen. Multalariak!
Bai!
Kaixo, ertzantza.
Bai, baina zer gertatzen da?
Tira, alkoholemia kanpaina egiten ari gara. Zure odoleko alkoltasa neurtu behar dugu.
Baina nola, etxean nago?
Bai, mesedez. Ez jarri aitzakirik eta putz egin aparatuan. Erne, ze donon egon daitezke zure zai.
Multalariak!
Ai, ze polita, ze polita dena, garoña.
Ze polita dagoen garoña.
Duen ezagutzen hau, matxura, benetan.
Biro, 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 belarrak zen.
Natura baseak.
Biro, 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 ze zuaitza bitxiak.
Egira, ze zezena, ze zezen, ze zen bat da. Ui, ahe, zarratoi bat da. Ai, laos.
Eta, ze insekto bitxiak dauden emendi. Kontuz, kontuz, kontuz!
Ostia, betxe. Tira! Ostia, matxura, hor, hor ateatzen dara ez aldakea.
Oh,
ez da izango gure greba muga gabea norbait egiten ari dala, ere bai?
Ez.
Talamu legalizatu arte?
Ez genuen hortikan bat txustarraren bat botako eta...
Ez, hortikan ez gara pasa horretik,
Dena ondo zopaltzen dugu gainera guk eta beti eramaten dugu gula utzontzia.
Bai, izakit.
Oie,
ke?
Hori, zentral nuklearra da!
Oi, bala, hostia, beitu. Guazen horrera, tio, a ber, nik ez dut ikusi.
Eta zer egiten duten kazetari guzti horiek hor, zer da?
Zer da, no?
Bai,
hostia, zerbait gertatu da, zer?
Eta tipo bat hori izketan ari da.
Izket, ahi bai.
Esklusiba lortuko dugu, problema
lako. Prensa horreko bat da. Guazen atera graba gaiua eta ez esaten edan tipo hori, a ber.
Ez dut galetu ditu, ez gertatu.
Bueno, quiero decir que se ha producido una parada automática no programada en la central, cuyo reactor no estaba en parada caliente para mover la barra de combustible con el objetivo de consumir homogéneamente el uranio. Pero hace una operación que se realiza cada cuatro veces al año, más o menos. Y bueno, también tengo que decir que la potencia del reactor ha sido para hacer un cambio de secuencia en la barra de control, que es hacer los movimientos de la barra para cambiar la exposición con el fin de aprovechar combustible de manera homogénea. Cuando de repente, a mover una válvula, se ha producido una baja presión en la vasija del reactor. También tengo que decir que estamos planeando, bueno, para provocar una actuación en la que se aísla la zona y se encierra cada automáticamente la barra de control, con lo que se produce la parada inmediata del reactor al dejar de producir vapor y pararse la turbina. Pero todo ha funcionado correctamente y no tiene hueco.
¿Qué se ha salido por él? Se chapa, ¿no?
¿Es tú usted celular, ser?
Es tú, machula, atera hasta su clínica que cada vez nazquen asmakizuna.
¡Ah, ya! ¡Emenda,
una! No la san, chapa traductore, chapa burocratic traductor, insulta ya.
Burocratic, chapa, insulta ya.
A ver, se le sana y duen, a ver, insulti, a ver.
¡Atención! ¡Emergencia! ¡Evacuen inmediatamente la zona! ¡Atención! ¡Emergencia! ¡Evacuen inmediatamente la zona!
Aparento
agua, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, es aquí, ¿eh? Laiko, machura, ¿eh? Bueno, contrastatzeko, galdeio zu, a ver, ea, tipo horriba, ematen duna busi badela. Galdeio zu, a ver, ea, bueno, zehaztu dezaken gehiago, edo, a ver. Galdeio zu zerbait, a ver, ea.
Sí, disculpe, sí, una pregunta, para machura buruan, taibili munduan. Sí, quería preguntarle. A raíz del accidente de Fukushima, ¿se han mejorado o renovado las instalaciones?
La verdad es que esto no tiene nada que ver con las modificaciones de mejora surgida a raíz de la prueba de resistencia a que se han sometido al parque nuclear español tras el accidente de la central de Fukushima, ¿eh? No tiene nada que ver. Insisto, no podemos realizar ninguna modificación, salvo la tarea de mantenimiento o mejora que siga vigente la orden ministerial del Ministerio de Industria y que fija el fin de protección de la central de julio 2013. No podemos hacer lo que nos impide la orden ministerial, por lo que no se puede tocar nada. Vale, lo que estamos haciendo es mantenimiento, ¿eh? Todo lo que sea mejorar lo hacemos porque le redunda la seguridad a la central. Además, por aquí mismo, de casualidad, que está pasando por aquí el técnico de mantenimiento y le va a explicar mejor las cosas a ustedes porque entiende más del tema. El señor de mantenimiento, tenemos aquí al señor de mantenimiento. Explíquenle a estos señores qué le sucede.
Buenas tardes. Pues se puede usted retirar un poquito y mirar ahí donde están, a ver si hay una sargenta, que se me ha caído antes y se está viendo el reactor. Y si no, ustedes que han traído micrófono y cámara y eso, ya tendrán igual un destornillador, un poco de celofán, que me puedan dejar, por favor, que tenemos ahí un problemilla, pero es una problema de nada,
Hostia, machura, está aquí todo ser raroada, piztuza su clínica que acaba de ver en itzultzaie chapa burocrático y itzultzaiea y hacer esa nahi du horre.
Euskara sustatzeko kordioa eta kolaborazioaren.
Lendakaria zara eta zailtasunak dituzu euskara ikasteko? Euskara ikasiko zenuke baina ez duzu denborarik? Lasai!
Klinikakakakakadaberren!
Eskutik! Hemen da! NOS Institut Euskaltegia! Zatoz eta frogatu itzazu gure asistentzia askeko klaseak!
Urrunago heltzen garela, frogatzen dugu. Berriro ere.
Ezin bazara klasera etorri, ez dio guzture gurasoei deituko. Zure ekonomiara egokitutako prezioekin. iru urtetako ikastaroa, 125.046 € miserableen truke! Zatoz NOS Institut Euskaltegira! Gure politika kakari garrantzitsuenek dagoeneko probatu dute!
Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarretzea eta Karta Magnaren transformazioa Euskal Konstituzioa sortzeko.
Eta gure gana hurbiltzen diren lehen politika kakarien zat eskintza berezia. Probatu gure paripea bete osteko gaztelerantzko jauzi kursillo berriak.
Eskerrik asko. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. No, porque no me entiende.
No, Institut Euskaltegia. Euskara ikastea zaila da. No,
klinika kadaberren
beste produktu bat.